Assalomu alaykum. Dunyoda xunuk ayolning o'zi yo'q. Faqat go'zal bo'lishni bilmaydiganlar bor degan ekan bir faylasuf. Go'zallik deganda ko'pchilik chiroyli pardoz va kiyim-kechakni ko'z oldiga keltiradi. Bu biroz noto'g'ri tushuncha. Chunki go'zal bo'lish uchun kosmetika va chiroyli ko'ylakning o'zi kamlik qiladi. Jozibadorlikning pardoz andozdan tashqari yana bir qancha qoidalari bor. Marhamat, bugun ular bilan tanishib oling. Yuz terisi uzoq muddatgacha tarang bo'lib yoshligini yo'qotmasligi uchun har safar yuvinishni issiq suvdan boshlab, sovuq suv bilan tugating. Bu yuz terisi uchun o'ziga xos gimnastika mashqini o'tab, ajin tushishining oldini oladi. Yodingizda bo'lsin, issiq va sovuq suv o'rtasidagi farq qancha katta bo'lsa, shuncha yaxshi. Ammo bu mashq o'ta ta'sirchan teri egalariga to'g'ri kelmaydi. Ma'lumotlarga qaraganda, bodom xotirani mustahkamlar ekan. Har kuni uxlashdan avval bir stakan sutga ozgina bodom yog'ini qo'shib ichsangiz, tez orada xotirangiz oldingiga nisbatan ancha yaxshilanganini sezasiz. Qolaversa, bodom yog'ini uy sharoitida ham tayyorlasa bo'ladi. Buning uchun bodomni po'stlog'idan tozalab maydalang va ustiga shakar qo'shilgan suv soling. Ortiqcha vazn salomatlik uchun juda xavfli ekanligini yaxshi bilasiz. Shunga qaramay, bu xavfdan qutula olmay qiynalamiz. Xo'sh, bunday holatda nima qilish kerak? Ortiqcha vazn sog'lik uchun juda xavfli. Bugun har ikkinchi gazeta va jurnallar, internet saytlar ozish haqida tavsiya berib o'tadi. Ozishning eng samarali usuli esa kamroq ovqat tanovul qilib, ko'proq harakatda bo'lishdir. Shuning uchun piyoda yurishdan erinmang va kechki paytga mevalar bilan cheklaning. 30 yoshda ayollar endi yetuklikka qadam qo'ygan bo'ladi deb o'ylaymiz. Ammo ruhshunoslarning ta'kidlashicha 30 yosh ayollar uchun eng xavfli yosh ekan. Aynan mana shu yoshda ayollarda ruhiy tushkunlikka tushish xavfi ortadi. Buning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir tahsil olmay oila qurgan va shu yoshga kelib, qo'lidan hech qanday ish kelmasligini va to'liq eriga qaram bo'lib qolganini anglab, xafa bo'lsa, yana kimdir karyera bilan bo'lib shu vaqtgacha oila qurmaganidan eziladi. Xullas, 30 yosh qo'rquvini yengish uchun ayollarga hayotga boshqacha nazar bilan qarab, hali hammasi oldinda ekanligiga ishonch hosil qilishni tavsiya etadi. Agar shu kunlarda kayfiyatingiz tushkun bo'lsa, aytishlaricha qizil rangdagi meva-sabzavotlar kayfiyatni ko'tarar ekan. To'q sariq rangdagilar esa quvnoqlikni oshiradi. Sariq ranglilar dangasalikni yengadi. To'q ko'k rangdagilar esa tushkunlikni yengishga yordam berar ekan. Endi limon haqida. Limon suvi yog'li teriga xos bo'lgan yaltirash va boshqa muammolarni bartaraf qilishga yordam beradi. U yuz terisini oqartirib, dog'larni ketkizadi. Mutaxassislar bunday muolajalar uchun limon suvini oddiy suv bilan aralashtirishni maslahat beradilar. Aks holda, u salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik ayollar makaronlar semirtiradi deb o'ylaydi. Aslida bu xato. 100 gram makaron tarkibida atigi 13% oqsil bor. Qolaversa, uning tarkibidagi kraxmal moddasi tez hazm bo'ladi. Makaronlar semirishga emas, ozishga yordam beradi. Agar tirnoqlaringiz sarg'ayishini istamasangiz, unda lak bo'yog'idan oldin tirnoqlar uchun mo'ljallangan maxsus suyuqlik surting. To'q rangdagi tirnoq bo'yoqlaridan kamroq foydalaning. O'zgalar sizga yaxshi baho berishini istasangiz, avval o'zingizga bo'lgan hurmatni oshiring. Buning uchun bir necha marotaba men o'zimni yaxshi ko'raman, men bu ishga loyiqman va bu vazifalarni a'lo darajada bajara olaman deb takrorlang. Bir qarashda oddiy bo'lib ko'ringan bu so'zlar qisqa muhlat ichida ruhiy ahvolingizni yaxshilab, o'zingizga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi. Salomat bo'ling.